Jeļena Prokopčuk ir mūsu izcilākā skrējēja. 49 reizes ir kļuvusi par Latvijas čempionu, viņai pieder rekords 6 disciplīnās, sākot ar 3000 metriem un beidzot ar maratonu. Šī esot bijusi 16. Reize, kad skrējusi maratonā un 5. Ņujorkas maratonā. Šo informāciju piefiksējis vieglatlētikas statistiķis Andris Staģis. Turpinājumā ieraksts no Jūrmalas pašvaldības, kur vispirms pilsētas mērs Gatis Trūksnis pateicās Jeļenai un Aleksandram Prokopčukiem par sasniegto.
Tas liekas neiespējami, ja? Kaut kā, nu, tas tāds brīnums kaut kāds.
Katru gadu grūtāk un grūtāk, ja? Tāpēc, ka sievietes arī vairāk. Varbūt sievietam vieglāk tikai tāpēc, ka viņam nav tik daudz kā vīriešu.
Kad ir jāredz tās savas pērles, kas mums ir, un tās ir jāspodri un jāatbalsta, jau esošās. Jeļenas gadījumā tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Tā būtu, es nezinu, kāda izšķērdība, ja mēs šādus brīnumus, dārgakmeņus neredzētu un nepalīdzētu. Bet tāpēc arī es uzdevu šo jautājumu gan par jauno paaudzi, gan par tālāk. Kas tad būtu, jo pilsētai un valstī ir jāgādā par infrastruktūru, jāgādā par to, lai jau no bērnu vecuma jau arvien vairāk bērniem būtu iespēja gan izmantot jaunas uzceltas, ērtas sporta infrastruktūras būves, jo no bērniem no tā jaunam no pamata jāveido tā piramīda, lai rastos šādi sportisti vēl un vēl, un bez šiem pamatiem tas nekad nebūs. Tāpēc pilsētai, valstī, sporta, organizatoriem par to ir jādomā. Nu, mēs kā pilsēta tiešām cenšamies ļoti, ļoti atbalstīt sportistus savus. Ar sporta infrastruktūru mums ir tā, ka diemžēl visus šos gadus līdz šim ir vairāk visu saviem spēkiem darījusi. Visu gan slokas stadionu, ko mēs sākām celt un ir pirmā kārta uzcelt un tā tālāk, gan arī sporta zāles un visas lietas. Mēs esam darījuši pa saviem budžeta līdzekļiem. Mēs neesam saņēmuši diezko daudz valsts atbalsta, kā varbūt citas pilsētas. Nu, mēs ceram arī, ka tas tomēr mainīsies ar laiku, jo Jūrmalā šeit ir unikāli apstākļi treniņiem. To ir atzinuši daudzi. Tā ir skaitā mūsu kaimiņu valstu, gan sporta komanda šeit trenēties, šeit riežu, meža apstākļi, viss pārējais, jūra un viss. Tas ir jāizmanto un tas ir jāattīsta. Tā kā Jūrmala redz savu nākotni kā sporta veselīgā pilsēta, kurorta pilsēta un sports ir pilnīgi viens no stūrakmeņiem.
Šeit Jūrmalas domē pie priekšsēdētāja Gata Trūkšņa ir liels gods satikties ar Jeļenu un Aleksandru Prokopčukiem. Jūs arī, Jeļena, nāleži esat uzsvērusi, ka Jūrmala tā ir īpaša aura, tas ir svaigs gaiss, kāpas un iespējas trenēties, un arī intervijās jūs esat uzsvērusi, ka nebūtu iespējas un šīs pašvaldības atbalsta pirms došanās uz treniņu nometnēm, kas zina, varbūt Ņujorkā nemaz tie panākumi tādi nebūtu.
Protams, ka palīdzība bija ļoti svarīga un ļoti laicīga, tāpēc ka viss galvenais periods mēs trenējamies Sant-Morisa, viss galvenais darbs mēs ir taisējām, un iespēja braukt uz Sant-Morisu bez kalniem nedrīkst cīnīties ar konkurentiem. Un tad paldies Jūrmalas domai tad par to, ka viņi mums palīdz. Un mums bija tāda brīnišķīga iespēja izdarīt maksimāli, ko mēs varam izdarīt pirms Ņujorka.
Paldies, tad saruna ar Jeļenu un Aleksandru, tad mazliet vēlāk turpināsim. Saruna ar Jeļenu un Aleksandru Prokopčuku jau mēs turpinām šeit Jūrmalas domas foijē. Vispirms, Jeļena, sirsnīgs sveiciens arī no Latvijas radio visiem klausītājiem par to patīkamo pārsteigumu, jo es pieņemu, ka pārsteigums bija arī Aleksandram, jo pirms tam telefona intervijā viņš teica, nu, ka nav tāda precedenta, ka pēc tik daudziem gadiem atgriežoties maratonā izdodas ietuvoties pašu labāko rezultātu sasniegšanai. Jums tas izdevās?
Protams, ka tas bija smags uzdevums. Patiešām starp bija diezgan liela konkurence tagad stīvāk nekā 2006. vai 2007. gada, jā, un tad rezultāti arī paaugstinās. Bet paldies, Aleksandra, paldies pašai sevi. Tad vecākiem, ka mums izdodas, ka mēs bijām ļoti, ļoti laba komanda. Tāpēc, ka vecāki arī mums ļoti, ļoti palīdz. Jā, mana māte, Aleksandra māte, mans tēvs. Un tad paldies Jūrmalai domai par to, ka viņi arī mums palīdz.
Jūs jau šodien daudz runājāt. Es ļaušu jums tagad nedaudz ievilkt telpu un uzdošu jautājumu Aleksandram. Gan Andris Staģis, vieglatlētikas statistiķis, gan arī daudzi vieglatlētikas eksperti uzsver jūsu milzīgo ieguldījumu gan šajā taktikas veidošanā, lai labāko formu sasniegt tieši uz Ņujorkas maratona laiku, gan arī dažādos citos treniņu procesos, kas ir ikdienā. Jums neapšaubām ir tas gandarījums, vai arī jūs esat pārsteigts par to sasniegto, jo, manuprāt, pirms tam vēl jums tāda īsta pārliecība nebija, ka būs tik labi.
varu pateikt, ka es esmu personīgi pārsteigts un nesevišķi pārsteigts, jo es zinu, ka Liena bija ļoti stipra. Varu pateikt, ka maz, kurš ticēja, ka Liena var kaut ko sasniegt, bet es, kā treneris, es zinu, ka viņa bija gatava, un es patiešām ticu, ka viņa bija gatava uz kaut ko ļoti, ļoti labu.
Jūs jau nemaz neko citu nedrīkstat teikt?
Nē, kadreiz es redzu, kad sportistam iet kaut ko ne tā, un pēc tā viņam treneriem, kāda sporta forma, es redzēju, kāds bija darbs iegūsts, un kad bija forma, un es tā redzēju, ka Liena bija gatava apmēram uz to pašu limiņu, kā bija viņas labākais gadus, pēc treniņiem vismaz.
Kā jūs varētu raksturot tomēr viņas spēju no tik pakāpeniski pietuvoties 10. vietā, tad pēc dažiem kilometriem jau 7., tad 4. Un jūs droši vien kā treneris jutāt, ir vēl nedaudz jāpieliek, kur ir tā iekšējā rezerve, kā notiek tā komunikācija, vai jums ir iespējams arī Lienai kaut kādas padomas dot, lai viņi zinātu, cik tā starpība sarūk, kā tas ir praktiski arī tur notiek?
Teši Ņujorka un vispār maratonas tāda iespēja nav. Iespējams, tā bija jādara pirms jau startā, viss tā bija sarunāts, un kad Liena skrien, viņa tikai paša visu apdomāja. Nu, protams, taktika, tā ar Lienu mēs trenējamies, ka galvenā maratona distance tā ir otrā puse. Un es zinu, ka Liena tieši tā ir stipra puse, ka viņa var skriet atri gala gabalu, otrā puse tieši. Un vai viņa līdz 25. kilometra tā ir grupa, un es redzu pēc skriešanas, tāpat televīzijā viņa kādreiz pārēdā, un es redzu, ka tāpēc viņa tehnikas, pēc viņa tāds izskatās, ka viss kārtībā, un es zinu, ka tieši viņa stiprā puse tā ir nu tā gala
izturība.
Jā, izturība, ka viņa var tieši tā punktā sasniegt.
Tad, kad citi sāk lūst, tad Liena tikai uzņem apgrieziens. Ko jūs jūtāt tajā brīdī, ka jūs laikam taču tomēr jūtat, ka pārējām zūdu spēki, ka ir iespējas panākt un ar katru reizi, ar katru apdzīto dalībnieci, laikam tas spēks iekšē rodas, ja tā izturība ilgtermiņā jums ir īpaši salīdzinot ar citām.
Protams, kad mēs skrienam kopā, es varu arī salīdzināt savu pretinieku, kā viņi sev jūt, kam jau ļoti grūti, kam nav tik grūti, kurš spēj skriet atrāk vai kurš tagad jau sāk lūst. Un šogad, kad mēs skrējam 30. kilometru, mēs bijām kopā es, francūzietē un italiānē. Es jau jūtu, ka stranēju, bija tāda doma, jā, ka varbūt tas ir pātri. Bet francūzietē viņa skrien atrak un viņa visu laiku mēģināja aizgaidt prom. Viņa tāpat puš tempu, jā, un visu laiku mēģināja. Bet man bija spēku, un tad es skrēju kopā ar viņu, un es domāju tikai par pēdējo jūdzu pret kalnu, kur man bija reālā iespēja aizgaidt prom. Un es tur sāku skriet vēl ātrāk. Mēs jau skrienam ātrāk, bet es sāku skriet vēl ātrāk. Un man izdevās šo starpu izdarīt. Un tad...
Jūs jau teicāt, ka jums Ņujorkas maratons patīk arī tāpēc, ka tur ir tik daudz tie kāpinājumi kalnā sarežģīta trasa. Un liels meistars jau tieši uz sarežģīta trasa var vinnēt, kā slēpotājs saka. Ja tu esi labs, tad tev ir kalnā jāspēj uzņemt to ātrumu, lai nobraucienā to jau daudz var izdarīt.
Es domāju, ka tas ir mans talants, skriet pret kalnu. Es nevaru pateikt, ka es esmu ļoti, ļoti stipri, ka nekā visi pretinieki. Bet nu, tas ir, nu, var pateikt tā kā talants, skriet pret kalnu. Es neļoti labi skrienu uz leju, bet pret kalnu es varu skriet ļoti labi un ļoti ātri. Un varbūt tas ir tehniskais jautājums.
Vieglatlētikas statistiķis Andris Staģis ir secinājis, ka 10 gadu laikā, kopš jūs skrienat maratonu, jūs veicat regulāri 2 gadā. Tagad jūs teicāt arī par Japānas, par to, ka jūs maratonu. Un vai tas nozīmē, ka tagad šī attiecība pavasaris ar rudeni tiks kaut kādā veidā samainīta? Un ko tas varētu karjerā nozīmēt? Vai jāmaina ir arī savādāk sagatavošanās process, tomēr regulāri arī Portugālē treniņi, tagad pirms tam arī Augstkalnē?
Principā varu pateikt tā, ka mana pieredze arī bija tā, es skrēju maratonā Ņujorkā un pēc 2,5 mēnešiem es skrēju Osakā, arī starpība ir diezgan maza. Bet tas arī ir iespējami, protams, ka nedrīkst to izmantot ļoti bieži, tāpēc, ka principā vajag atpūsties ļoti labi pēc maratona. 2 maratoni gada tas ir normāli, un tāpēc, ka pagaidām šogad ir domas par Eiropas čempionātu, tāpēc mēs domām, ka skriet maratonu drusiņi ātrāk nekā pavasārī. Tāpēc, ka, piemēram, ja es skriešu Boston maratona vai London maratona, starpība līdz Eiropas čempionātu viņa būs īsa. Lai labi skriet, piemēram, Eiropas čempionātu, tad vajag nopietni gatavoties un vajag laiks.
49 Latvijas rekordi esot tā staģis ir sarēķinājis, un es atceros vēl to laiku, kad akmens skrējienu laikā tika iegravēta uzvarētāja vārdu, un Jeļena Čelnova tur ļoti daudzas reizes ir uzrakstīts šis vārds un pieminēts. Sakiet, Aleksandru, vai Ļena būtu pievērsusies maratonam, ja jūs nebūtu satikusi? Varbūt, ka Jeļena Čelnova joprojām skrietu vidējās distances 10,000 metrus un nemaz nezinātu, ka tādas panākums var būt.
Man grūti pateikt. Protams, ka mēs nevaram atgriezties atpakaļ un pamēģināt to, vai būtu mēs nesatikamies, nepriecējamies un ko būtu tālāk. Jo, protams, kad mēs sākam trenēties kopā, kā es kļūstu pa viņu treneru, mēs daudz ko izmainījam un sākam trenēties citādāk. Varbūt paprasīt Lenai, kā viņa paša domā.
Es varbūt tā, piemēram, Strekalovskas, viņš mans pirmais treneris, viņš arī bija maratona skrējis, un es domāju, ka sava karjera es vienalga, bet par rezultātam mēs varam padomot, varēju es sasniegt Strekalovskim jau, bet vienalga, paldies viņam arī, tāpēc, ka 25. un 6. gada mēs strādājam kopijā, Aleksandrs Strekalovskis un es bija trīnīkā, tagad mēs strādājam tikai ar Aleksandru, viņš un es. Protams, ka ļoti labi, piemēram, Aleksandrs, kā treneris, mēs dzīvojam kopā, viņš mani jūt un redz katru dienu, un tad viņš var izmainīt plānu kaut ko. Strekalovskim nebija tāda iespēja, viņš var uzrakstīt plānu uz 2 mēnešiem, pati kā es sevi jūtu, man vajag visu laiku pašai pieņemt lēmumu, ko darīt, kā darīt. Un...
Cik es sapratu, tad mazais Viktors laikam pēdējo reizi tika atstāts mājās uz nākamajiem maratoniem, ja jūs viņu ņemat līdzi un tā tiks tā kā pieradināts, ka tas ir viņa dienas režīms.
Viņš jau grib, viņš mums jau jauta, kad jūs man pieņemt līdzi. Mēs viņam apsolam, kad viņš būs drusiņ. Jā. Tāpēc, ka, problēma ir tāda, ka, piemēram, mēs braucam tikai uz 6 dienām, piemēram, Amerikā, 7 stundas starpību, mazam cilvēkam to nav vajadzīgi. Protams, ka varbūt viņam ir interesanta, bet es domāju, ka viņam nav tik daudz iespēju saprast, ko viņš tur redzēja. Varbūt drusiņ vēlāk, jā, viņi patiešām būs ļoti interesanti, un tad viņam būs kaut kādas atmiņas no...
Visbeidzot, tomēr par tām emocijām, kas jums ir New Yorks maratona? Skaidrs, ka 5 reizes tik veiksmīgi nostartēt no tām 2 uzvaras, 2 uz goda piedestāla esat kāpusi. Par tām īpašām atlaidēm, par to, kā izturās pret uzvarētājiem, saprot, ka tās ir arī atlaides laikam no dalības maksas. Kā vēl sponsori jūs izceļ esot tur, tas, kas paliek varbūt aiz kadra, ko mēs šeit neredzam, tā ir kāda īpašās ekskursijas vai kā jūs sumina tur esot?
Principā es varu pateikt tā, ka mans ir tikai viens sponsors, tas ir Nike, kurš man piedeva apģerbi un sporta kurpes, un tad citiem sponsoriem mums nav. Viss, ko vajag, bilētes, viesnīca, to apmaksā organizatori. Mēs par to nemaksājam, mēs braucam. Mums uzdevums tikai tiks līdz Amerikai, tur viesnīca un edišanā visi viņi to mums piedāvā. Mums galvenais uzdevums tad būt sagatavotiem, lai labi skriet un lai cīnīties par...
Jā, visbeidzot, kā gadu gaitā ir mainījusies arī jūsu sadzīve, teiksim, ar tām jaunajām tehnoloģijām, kas ir, vai uzturs ir mainījies, vai dzīves kvalitāte, cik tā ir svarīga? Jūs jau diezgan lielu laiku pavadat arī Portugālē sezonas garumā. Vai tās arī tās iestrādnes, bez kā nevar sasniegt tos izcilos rezultātus, arī jau pieminētā treniņa nometne pirms New Yorks maratona, vai tiešām ir tā, ka skrienot tepat ikdienā, nesot augstkalnē, nevar panākt to organismu balansu, lai varētu izcili nostartēt?
Bez kalnam, protams, kā drīkst skriet, bet būs pavisam cits rezultāts. Tad tu vari skriet New York, tev varbūt būs... 7., 10. vai 15. vietai, bet cīnties ar visu stiprākajiem, praktiski nereāli. Tāpēc es esmu dzimusi Latvijā, jūrā līmenī, tad, lai paaugstināt iekšī, lai skriet ātrāk, man vajag stimulīt. St. Moris, tas ir ļoti, ļoti laba vieta, kur ir augstums. Jā, un tad visi jau zina, ka tas ietekmi ļoti, ļoti labi, un praktiski visi sportisti izmanto treniņus kalnus.
Es varu, ka treneris patīk, ka tā ir vai tā skatās uz rezultātu apmēram no 2 līdz 4 minūtēm uzlabot tāds, vai trenēties, teiksim, tikai jūras līmenī un izmantot kalnus. Pēdējās rezultātas 2 vai 4 minūtes un paskat, kāda vieta viņu var cerēt. Gadījumu vai nebraukt uz kalni.
Mīļš, paldies! Jeļena un Aleksandrs Prokopčuk bija pie Latvijas radio mikrofona pēc atgriešanās no New Yorks. Mums tiešām ir liels lepnums un mēs ceram tikpat smaidīgs jūs redzēt turpmāk un lai veicas karjerā. Paldies jums!
Paldies jums!